15. Uskontotieteen ja psykologian professori Thomas More on kirjoittanut kirjan Seksin sielu. Hän kokee, että seksuaalisuus on yksi tärkeimmistä ihmiselämän alueista, kenties tärkein uskonnon jälkeen, ja nämä kaksi ovat usein erottamattomia. Hän sanoo, että seksuaalisuus on huomattavasti mystisempää kuin sen yleensä kuvitellaan olevan, ja sen käsittely jää pinnalliseksi, jos puhumme vain hormoneista ja rakastelemisen mekaniikasta. Sielu ilmentää itseään usein elämän seksuaalisilla alueilla. Seksillä on voimakas vaikutus sieluun silloinkin, kun se on rakkaudetonta ja tyhjää, tai vain toisen ihmisen hyväksikäyttämistä, ja ne jättävät mieleen syvän jäljen. Yritys saada seksiä ilman sitoumuksia voi kostautua, ja jokin näennäisen merkityksetön seikkailu voi panna tunne-elämämme sekaisin pitkäksi aikaa. Monet Moren vastaanotolle tulleista ihmisistä ovat hakeneet apua seksuaalisiin ongelmiin, ja lopulta on selvinnyt, että nämä ongelmat pitivät sisällään asiakkaan elämän keskeisiä mysteerejä. Seksuaalisuus on ikään kuin mielen julkisivu, ja sitä viisaasti käsitellessä koko sisäinen maailmankaikkeus tulee näkyviin. Myös Freud esitti periaatteen, jonka mukaan esitämme voimakkaasti ulospäin sitä, mikä ei ole syvällisesti hallinnassamme, tai mihin meidän on hankala päästä käsiksi. Jos tuomme seksiä ja seksuaalisuutta esiin räikeästi tai pakkomielteisesti, se on vain merkki siitä, että emme vielä ole löytäneet seksin ja seksuaalisuuden sydäntä. Luin alkutekstin tapaamisen alussa Juhanille. Tuleeko tuosta jotain ajatuksia?
Oliko tuossa pääpointti se, että miksi monet ongelmat seksuaalisoituvat tai miksi seksillä yritetään ratkaista muita ongelmia?
Varmaankin joo.
Itse joskus ajattelen näin, että jos on ongelma, jonka ytimeen me emme halua katsoa, vaan lakaista maton alle, niin seksi toimii pakopaikkana sille, mitä emme halua nähdä. Koska siinä on niin paljon voimaa, että sen alle voi peitota mitä vain. Näen siinä kuitenkin toisenkin puolen, ja se on se ristiriita, että seksiä on joka paikassa, mutta seksistä ei saa puhua. Ristiriita ja stressi siitä, että jokin asia ei ole kunnossa, pitäisi ensin purkaa pois. Mutta seksuaalinen toiminta tuottaa valtavasti hyvää oloa. Se on helppo keino purkaa stressiä. Mikä tahansa stressaava asia voi saada meidät käyttämään seksiä purkukeinona.
Tuo on ihan totta. Ja seksiä pornoriippuvaisia on yhä enemmän.
Meillä on ristiriita siinä, miten pitäisi elää ja tuntea seksuaalisuus. Useimmat eri kirjot on hyväksytty. Mutta mitä meidän ihmisinä pitäisi tehdä seksuaalisuuden kanssa? Miten se on osa elämää, joka täyttää minua? Me kapinoimme sitä ristiriitaa vastaan joko korostamalla omaa seksuaalisuuttamme tai häpeämällä sitä. Miten helposti seksi tuodaan massoille, mutta miten se silti on tabu? Jos sinun seksuaalisuutesi ei ole tavanomaista, sinun pitää olla hiljaa ja hävetä. Kriisi elämässä voi olla se ratkaiseva tekijä, joka saa tämän ristiriidan toimimaan niin, että se näkyy haitallisena seksikäyttäytymisenä. Mutta tämä on vain minun ajatukseni.
Minusta tuo on hyvää ajattelua.
No, jospa se on.
Toinen kysymys tuli tänään mieleen. Asiakkaat, joilla on pedofiilisia ajatuksia, kysyvät monesti, että miten tätä voi kestää? Miten sinä kestät?
Se on sama keino kuin, että miten kestetään mikä tahansa asia. Järki minä on minun keinoni. Oli mikä tahansa asia, voin päättää, ettei se vie elämän iloa. En osaa sanoa muuta kuin, että ihmisen täytyy kysyä itseltään, miten minä haluan elää. Sillä ei ole merkitystä, että kysymys on pedofiliasta. Järki minä sanoo, että unohda edes hetkeksi, että tunnet näin. Ja sitten kysyt, miten minä haluan elää? Sanoinkin aikaisemmin, että kaikki muu on vähän niin kuin melua. Kaikki muu on melua meidän ympärillämme ja keskiössä on se, miten haluaa elää.
Usein nämä ihmiset surevat sitä, etteivät voi olla ihmissuhteessa kuten haluaisivat, koska se tarkoittaisi suhdetta lapsen kanssa. Niinpä minä sanon, että se on samaan aikaan oman mieltymyksen hyväksymistä ja surua.
Tuo on juuri sellainen asia, johon haluaisin löytää vastauksen. Siihen ei ole vastausta. Ainoa keino on tehdä ajattelutyötä sen eteen, miten haluaa toimia. Tehdä rimat, minkä rajoissa elämänsä rakentaa. Tajuta se, mihin nojaa, mikä on se peruspilari elämässä. Sinä voit sanoa, että päätät mielihalusta huolimatta elää toisin. Ja miksi? Mikä olisi se, mikä johtaisi tähän päätökseen? Mutta mikä se vastaus itse kullekin on? Ihminen pitäisi saada ryhtymään omaan ajatusprosessiinsa tästä. Miten me voisimme saada ihmiset valitsemaan oma tiensä, jossa on tietyt rajat? Ja ne rajat eivät välttämättä miellytä osaa mielestä. Osa minusta haluaa sitä, mitä ei voi saada, mutta se on silti vain melua, jos minulla on päätös taustalla.
Tuo on jälleen niin hyvää ajattelua.
Jos ihminen on peloissaan ja huolissaan jostain ja kyselee siihen apua, on vaikea vastata vain, että ajattele, koska hänen ajatuksensa ovat pelossa. Järki minä aluksi käski minut kuvittelemaan tyhjää huonetta, jossa olin vain minä. Ja sitä tehtiin useita päiviä. Ja kun se onnistui, onnistuin kuvittelemaan, että tässä on vain minä. Tässä tilassa ei ole pedofiilia. Sitten tuli kysymys, että miten haluat elää. Ensin piti saada pelko pois. Jos kysyy pelossa olevalta ihmiseltä, miten hän haluaa elää, pelko antaa sen vastauksen.
Sittenhän se on mennyt aika lailla oikein, kun olen kannustanut meditoimaan.
En tiedä, mitä ajattelen meditoinnista, mutta itselle suurinta on ollut se apu, että on voinut pysähtyä ajattelemaan. Tunnen mielen eri komponentit ja voin antaa niille äänet. Tiedän, miten niitä käsittelen. En ajattele, että minulla on jokin ihme taito. Kaikki kykenevät siihen, jos haluavat.
Niin minäkin uskon. Se vain on työlästä.
Se on tosi työlästä. En minäkään ole jatkuvasti niin tietoisessa tilassa kuin nyt olen.
Mitä ajattelet siitä, että voiko olla parisuhteessa aikuisen kanssa, vaikka suurin seksuaalinen kiinnostus olisikin lapsia kohtaan?
Niin. Totta kai voi olla, mutta silloin se parisuhde koostuu ehkä eri elementeistä. Tämä kysymys tulee niin monille mieleen, mutta jos olen parisuhteessa aikuisen kanssa ja osoitan mielenkiintoa, niin se tuntuu huijaukselta, koska en ole siinä aivan täysin. Mielenkiinto on kuitenkin muualla. Se ei ole este, mutta yleensä esteeksi tulee se, ettei voi olla täysin rehellinen. Ja aina joutuu epäilemään, että vain esittää kiinnostusta. Mutta minulle suurin ongelma oli, että käytänkö minä toista ihmistä välikappaleena mielihyvään? Yritänkö korjata itseäni jollakin toisella? Koin, että se johtaisi epärehelliseen käytökseen, että käyttäisin mielihalun hiljentämiseen jotain toista ihmistä.
Kuulostaa lattealta seksisuhteelta.
Niin, näin voi argumentoida. Ei mikään parisuhde ole täydellinen, mutta tästä on hankala puhua, koska en tiedä parisuhteesta mitään. Mutta etukäteen voi miettiä, miten haluaisin toimia. En halua ottaa riskiä, jonka voi myös välttää. Joten miksi en välttäisi? Moni parisuhde muuttuu alkuhuuman jälkeen mekaaniseksi suorittamiseksi. Minun kohdallani se tarkoittaisi sitä jo alusta alkaen. Kuinka moni tekisi päätöksen aloittaa sellainen suhde? Onhan siinä toinenkin puoli. Huomasin, että iso osa tästä on pelon ja turhautumisen sanelemaa. Yksi nainen netissä puhui menettämisestä. Kun menettää henkilön, jonka kanssa on ollut parisuhteessa, miten siitä pääsee yli? Hän sanoi, ettei aina pidä ajatella sitä, mitä menettää, vaan sitä, mitä on toisen ihmisen kanssa saanut kokea. Mutta suuntaan tämän vastauksen pedofiileille. Pelko sanoo, että me emme kykene parisuhteeseen, koska meidän mielenkiintomme on muualla. mutta me sillä samalla eväämme mahdollisuuden kokea toisen kanssa hyviä hetkiä. Me olemme valinneet jo menettävämme ihmisen, jota ei ole vielä ollutkaan. Eikä meidän tarvitse elää niin. Emmekö voisi kysyä, että voimmeko nauttia toisen ihmisen kanssa muista asioista? Voisiko parisuhteen rakentaa sitten muille asioille enemmän? Haittaako se, jos seksuaalinen kiinnostus ei ole 100%? Koska se harvoin on.
Totta.
Joten me teemme hylkäämisen mekanismin, jossa on omalla tavallaan järkeä, mutta onko siinä järkeä? Jokainen kokee sen vähän eri tavalla. Moni silti pidättäytyy siitä parisuhteesta, koska on niin iso kynnys lähteä sellaiseen, jossa kokee huijaavansa toista. Ehkä tämä ajatus vaatisi jonkinlaista realismia, että mitä sitten odotat parisuhteelta, että se olisi 100% kiinnostusta koko ajan.
Eli siis perustelu sille, miksi parisuhteeseen ei voi mennä, ei ole aivan täysin vedenpitävä.
Niin, se tuo väkisinkin sen ajatuksen, että mitä minä sitten odotan. Täydellisyyttä. Täyttä täyttymystä.
Se onkin varmaan tuhoisin illuusio, johon petytään.
Turhautuminen nauttii siitä, että asetamme riman niin ylös, ettei siinä voi onnistua. Meillä on ajatus siitä, että voisimme muka olla täysin rehellisiä parisuhteessa. Eikö parisuhteessa joudu joskus vähän huijaamaan?
Esimerkiksi jos nainen kysyy, että näkyvätkö nämä rypyt selvästi.
Netissä on vitsi. Nainen kysyy, näytänkö tässä mekossa lihavalta. Mies hikoilee ja tärisee, koska ei tiedä mitä vastaisi. Mutta jos mielenkiinto voi olla muualla seksuaalisesti, niin missä minä lopulta sitten huijaan? Onko muitakin asioita, mihin panostaa?
Eikö jokaisella saa olla myös yksityisyyttä?
Jos pari on seksuaalisessa kanssakäymisissä, ajattelevatko he aina toisiaan? Ei se silti vie pois muita asioita. Vähän huono omatunto voi tulla, mutta mihin se rima laitetaan? Mitä me lopulta odotamme? Realismi on kuitenkin se, että tulemme vähän pettymään, mutta ei sitä pettymystä pitäisi pelätä.
Vaikka painotankin usein, ettei ole erillisyyttä, niin voi olla asioita, joita ei tarvitse kumppanille kertoa.
Oikeus omaan itseesi on oikeus yksityisyyteen, eikä se tee minusta välttämättä epärehellistä. Se oli tärkeä oppitunti siitä, mitä on oikeus omaan itsensä. Harmi, etten muista siitä kaikkea, mutta minulla ei ole velvollisuutta selitellä itseäni muille. Vastuu on minulla minulle itselleni. Tuosta voisi puhua enemmänkin.
Ilman muuta. Siitäkin. Nyt ei mentykään niin paljon siihen uskontoon, mutta muita tärkeitä asioita nousi, joihin nyt oikeastaan kaipasinkin vastausta.
Uskonnolla on paha tapa lisätä asioihin ekstratason häpeää. Se maustaa häpeällä joka asiaa.
Näin on.
Vielä parisuhteesta. Pelko siitä, mitä minä olen, tekee asioiden kertomisesta vaikeaa. Se saa ajattelemaan, että jos minä en kerro, en ole rehellinen. Tavallaan pitäisi ymmärtää se, että mikä ero on sillä, ettei tarvitse selitellä ja voi silti olla rehellinen.
Juuri niin. Tarkoittaako rehellisyys ihan kaiken sanomista? Minä en haluaisi elää sellaisen ihmisen kanssa, joka paukauttaisi ääneen kaikki mieleen tulevat ajatukset. Jotain on äärimmäisen tärkeää suodattaa.
Meille tulee huono omatunto siitä, mistä ei tarvitsisi tulla. Minä vain päätän pitää omana asianani jonkun jutun. Eikä se ole huijausta, vaan oikeus omaan itseeni.
Tähän onkin hyvä lopettaa. Kiitos.